from a Christian background, and he's not a hate-filled person, basically. But of course, there's nothing wrong with hating the United States, you know. The United States is so goddamn evil, you know.
Yeah.
All right, Bob.
Yeah.
I will give you the last message to the world and to the Filipino people. All right, it's your turn, right?
Oh, all right. You know this article. I want to go back to just for a minute to an article in this was in Time Magazine of August 30th, 2004. You remember that article?
Yes.
Do
you see that?
I have here. Yeah.
Yeah. The Jews. Yes, every time they write about me, they are trying to knock my masculinity. You know. You see?
Yeah. Yes.
And Bobby Ong, who's a CIA rat, also tried to knock my masculinity. Let me just read what they said here in this Time magazine. Okay.
Yeah. Go ahead.
To the average, this is an article by Jim Frederick, Tokyo. Yeah. This is called King's Gambit. The article is called King's Gambit. Okay.
Yeah.
To the average lonely heart, Bobby Fischer, erstwhile chess champion, virulent anti-Semite, and fugitive from the U.S. justice system, might not sound like Mr. Right. But to hear Miyoko Watai tell it, he's a dreamboat. Okay, now, let me just say a few things about this, okay?
All right, go ahead.
First of all, I want to tell this guy who wrote the article, Mr. Jim Fredericks, I wear size 47 shoe, 47 wide shoe in the German size. That's 14 in American size, 14 wide. Now, did you see that movie with the Julia Roberts and Hugh Grant a couple of years ago? Huh?
Title of the movie.
I forget the name of the movie. Julia Roberts and Hugh Grant. It was made over in England. I forget a certain part of town, something park. Anyway.
Yeah.
The point was, there's a scene, it's like a bedroom scene, and Julia Roberts is asking about shoe size, you know?
Shoe size.
Yeah.
And what that means. Is it really true that shoe size and the size of your you-know-what have a, you know, have a relationship, you know?
Yeah, of course.
Right, okay?
Okay.
Just keep that in mind. I wear size 14 wide shoe, you know?
Wow.
Yeah, just keep that in mind when you say I'm not a dreamboat or I'm not Mr. Right. Let me just tell you a little anecdote. This is an absolutely true story. I don't make things up. I'm not a goddamn liar like the Jews, okay? I don't need to make things up, you know?
Yeah.
Okay, let me just tell this anecdote. This has happened about 2 years ago. I was with Miyoko, and we went to a mineral bath town, right?
Yeah, right.
Okay, now, normally we go to the mineral baths in the hotel, because we go to, you know, first-class hotels, and they have very beautiful mineral baths in the hotel itself. But occasionally, just for variety, we'll go to the public bath in the town, you see?
Yes.
Because it's bigger, and sometimes they have more facilities. And anyway, the men's section and the women's sections are segregated, right?
Right.
Yeah, the men's mineral bath section and the women's mineral bath section, okay. So Miyoko went into her woman's section, right? And I went into my man's section, right?
Right.
Now, when you go in there, you're stark naked, right?
Right.
No loincloth, no nothing, right? Okay?
Okay.
So I'm in the men's room, and then Miyoko goes to the ladies, I'm in the men's section of the mineral bath, and Miyoko's in the woman's section, right? Now, she's real fast. She usually comes out in about half an hour, 40 minutes, see?
Yes.
And but I usually dilly-dally in there. I'm usually in about an hour and a half or so, right?
Okay.
She comes out of the mineral bath in about 40 minutes, and then she goes to, like, a big lounge a section, you know, where they have a TV and you can get snacks. You can lay on the floor. You can sit in these sofas that will vibrate your body and all kind of stuff, right?
Okay.
So she's sitting out there waiting for me while I'm in the bath, right?
Uh-huh.
And then she starts to listen to these two, you know, they don't know she's with me or anything, of course, right? See? She's Japanese, right?
Uh-huh.
So you start, these two old Japanese geezers are sitting there talking to each other. And they say, hey, did you see that guy in the mineral bath? Did you see the size of his dick and his nuts? He says, oh my God, that guy's really hung. And they're going on talking about this guy for like 10 minutes, you know?
Yeah.
And Miyoko is suspecting who they're talking about. She's very embarrassed, you know?
So you are that
and
guy,
then,
yeah?
Then I come out, and the two old geezers say, hey, oh, that's him right now. Some guys have all the luck, you know?
What the?
This is the absolute truth story, you know?
Yeah, yeah.
I like to tell these personal stories, but I have to defend myself from this kind of bullshit that the Jews are putting out, you know?
Yeah, yeah.
So this absolutely true story, and that ties in with this nuclear radiation here.
Uh-huh.
This can affect your potency, you know?
Yeah, yeah, of course.
So they want to make me impotent, you know? Also, because these are just jealous.
Yeah.
They are jealous of me in every way.
Yeah, yeah.
They're mm-hmm. jealous of my talent. They're jealous of my looks. They're jealous of my potency. They're jealous of my chest. They're just jealous bastards. And I was reading an interview. I was reading an interview a couple of years ago in a newspaper. These were astrophysicists, you know?
Yeah.
And they were talking about what is the strongest force in the universe, right?
Right.
And one of the astrophysicists says, I'll give you a hint. He says, it's not gravity. Well, what is it? It's jealousy.
Jealousy.
You know?
Okay, Mr. Bob.
Okay.
Last message. Another message. Last message.
They are jealous. I was over in Israel. I went to a change room a few times. I saw their penises. They are pitiful. They are small. They are just dry. You know, just all of them circumcised are just very sad. I understand they're jealous, but I didn't circumcise them. I didn't mutilate them. Why do they blame me? They're doing this to each other. And also, you know, there's a lot of talk now about the Catholic priests, how they're abusing their parishioners, right? They're being pedophiles and all this, right?
Right.
I have never heard of a Catholic priest sexually mutilating a little baby boy. Have you? That's only the Jews do that. The Jew rabbis do that. So don't blame the Jew rabbis are 100 times worse than the pedophile Catholic priest. Okay.
Yeah.
Yeah.
So what is your advice to the Filipino chess players?
Filipino, my advice is to give up chess and take up Fischer Random. Yeah.
Okay, Bob.
Yeah.
All right. What can you say now, being the world champion? Our last parking message.
I hope to get out of here, you know, alive and still in good physical condition before this radiation poisoning takes its hold on me, you know. And I want to play Fischer Random, and I want to complete my clock, my high-tech dream chess clock, and play with it. I still have a lot of ambitions on and off the chessboard. And that's it, basically. If I can get out of here, I really would like people. You have to make noise. You have to protest this in front of the U.S. Embassy, in front of the Japanese Embassy. You have to send letters. You have to do what you can do to get me out of here. This is an outrage. This is absolutely vicious, you know?
Yeah.
And I noticed that bastard, Kasparov, he hasn't said a word, to get me out of here, right? He's showing what a snake he is, no? Right?
Oh, okay. Right, right.
Yeah, I don't think Karpov has also said a word, so far as I know, right?
Right.
Yeah.
All right. Thank you very much, Bobby.
Okay. You're welcome. Thank you for giving me the time and on your.
Yeah. Anytime. You're welcome.
Everybody, all my friends there in the Philippines again. Okay.
All right. Thank you very much.
Yeah. You're welcome.
For giving me this time.
Huh?
For giving me this time. Okay.
You're welcome. Okay.
All right.
Okay, Bobby.
Bye.
Bye.
All right. Thank you very much.
Welcome. You're welcome. Bye.
All right, mga kaibigan, yan po yung ating pakipagnayan kay Bobby Fischer. Ito po yatid pa rin sa atin ng ating mga ilang mga tagapagtangkid at tanawag diyot. una, kailangan naman tayo ng motorsiklo, mga kaibigan.
Alright, motorsiklo. Nasingit yung aking kaibigan diyan. Alright, siyempre, nagpapasalamat po tayo sa mga kaibigan natin na tumutulong pa rin sa atin. Kagabay pa rin po natin sa this coming October 22 sa ating 16th anniversary of Lingkod Bayan. At narito po ang ilang paalala.
Laking herbal medicine ng inyong lingkod, Tony Falcon, Springvine Herbal Medicine and Food Supplement. Nagbibigay po ng lunas sa iba't ibang klaseng sakit sa ating katawan, katulad ng anong sakit, Mr. Tony Falcon. Abay, kung ikaw ay medyo masama ang inyong katawan, meron kang ubo na ikaw ang matindi matagal ng panahon na hindi po nabibigyan ng lunas kahit uminom ka pa ng gamot. Cancer, mga kaibigan, anong cancer yan? Ito po ang cancer na sinasabi natin, yung nalalagasan ka ng buhok. Ha? Leukemia. At matinding sakit na nararamdaman mo sa katawan mo, hindi malaman kung anong klase sakit yan. Ay, mga kaibigan, narito na po ang Springvine Herbal Food Supplement. Makipag-ugnayan kayo sa ating kaibigan, si Mr. Rolly Garcia, sa telephone number 243-8557, 243-8559, 247-1530.
O di kaya, mga kaibigan, makipag-ugnayan kayo dito sa radio kay Tony Falcon at maalam po natin kung anong klaseng gamot ang inyong pwedeng gamitin sa inyong sakit. Kasama po rin, mga kaibigan, yung arthritis, yung minsan malala na, hindi ka makalakad, masakit ang katawan mo. Nariyan po yung gamot ng Springvine Herbal Food Supplement na mabisa po at subok na ng Lingkod Bayan ni Tony Falco. Standby lang tayo, mga kaibigan. Siyempre, nariyan pa rin po yung JOC Auto Sales ng aking inaanak, Mr. Jomar Labastera. Kung gusto po ninyo ng kotse, nariyan po at marami naka-display sa 127 West Avenue, Quezon City, na pwede nyo kontakin sa 373-9262. Mr. Jomar Labastera, kung kulang po ang pera ninyo, ay pwede nyo kausapin si Jomar na tulungan kayo dun sa financing. At least, pero po kayong dala-dala na pera, di ba? Okay, kausapin po ninyo yung aking inaanak diyan, si Mr. Jomar Labastera. Alright, kung tayo po, mga kaibigan, ay walang trabaho sa oras na ito, nariyan po at nangangailangan ng yaya, midwife, labandera, driver, boy, cook at maraming pang iba. Pwede kayong mag-inquire sa Realistic Employment Center na matatagpuan po sa 1971 Singgalang Street Corner, Quirino, Manila. Pwede kayong kumonta kay Nida Pabroa, yung pong manager, sa 536-8216. Yung walang trabaho, pwede kayong tumawag sa 536-8216. Alright, kung abroad naman ang pag-uusapan, kung gusto nyo magpunta ng Japan, meron po silang entertainer na kailangan, yung mga singer, dancer, at maraming pa iba. Nariyan po yung 10th Story Placement Agency. Ganun pa rin sa Taiwan, kailangan po nila ng factory worker, at ganun pa rin itong domestic helper. Ganun pa rin sa Korea, Singapore. Magsadya kayo sa 1858 Torquete Street, Santa Cruz, Manila, na may telephone number. Ito, sulat niyo para sigurado. Ha? Magtanong kayo, walang bayad po ang pagtatanong. 243 mali. Nabanggit natin mukhang malabo ni mata ni Tony Falcon. 741-2262. 741-2262. Yan po yung 10th Story Placement Agency ng aking kaibigan si Mr. Alfredo Nang. Magtanong din kayo, baka sakaling meron silang mga pangangailangan sa iba't ibang trabaho pa rin sa abroad. Magtanong kayo, hindi po masama, wala namang bayad dyan eh. 741-2262, 10th Story Placement Agency.
Ang gusto gawin mo daw
Bobby, kasi na lang daw, dito sa sila GSIS Manduro. May GSIS salary loan, quality loan, emergency loan, at bahay sa housing loan benefits ako. May mangyari lang sa akin, may survivorship at life insurance benefits. Ang pamilya ko. At sa guitar ko, malaki ang GSIS retirement at pension benefits ko. Government employee na lang, piyon, GSIS ko dito.
GSIS, kahit saan, kahit kailan.
Alright, mga kaibigan, kahit saan, kahit kailan maasahan po ang GSIS, kaya kung may problema kayo, ay pwede kayong tumawag sa kanila, actionan po kagad yan. Yung pong premium natin, buwan-buwan, mga kaibigan, na kinakaltasan sa inyo, ng inyong departamento, eh magtanong kayo sa departamento nyo kung naririmit po sa GSIS yan. Yan problema natin eh. Minsan po kasi hindi naririmit. Kaya pag nag-loan ka, emergency loan, may problema. O, di ba? Pero pag diretso po at nagririmit ang inyong departamento, isang oras hanggang dalawang oras lang, nariyan na po yung pera. Napakadali po ngayon dahil computerized po ang GSIS ngayon eh. At ganun pa rin siyempre yung e-card nila. Ito po yung magagamit po ninyo, yung e-card na bago po ngayon. Lahat ng mga miyembro, abay kailangan magkaroon ka ng e-card. Kung may problema ka, makipag-transact ka lang doon sa e-card. Okay, ayun. Kaya sa lahat po ng oras, pwede nyo magamit yan. Magtanong lang kayo. Alright? Yan po yung GSIS parating sa atin ng ating mga kaibigan dyan. Ito po, paalala lang naman. E araw-araw pinapaalala natin na tignan po ninyo yung inyong niririmit sa GSIS. Baka mamaya sabihin ninyo, bakit ganun? Oh, nag-loan ako, emergency loan para sa aking mga anak, sa aking pamilya. Pagkatapos may problema pala, di ba? Oh. Mabuti na po yung nagtatanong kayo para dumating po yung disgrasya, ika nga, na kailangan natin, eh nariyan po kagad yung pera. Kasi yun yung magpapautang basta-basta sa atin dito, di ba? Sa hirap po ng buhay ngayon, GSIS lang kailangan natin. Pag miyembro ka, madali ka makakuha. O madali ka po makapag-loan, ganon. Alright, nakapiling natin dito, nakasama natin si Dr. Jenny Mayor. Ito pong National Chairman. At ito po ay... ano ba ito? Marami pang mga pinanggalingan itong aking kaibigan na ito eh. Si Dr. Jerry Mayor po, kasama natin sa mga medical mission natin. Dental doctor po yan, napakagaling at napakabilis. Ha? Napaka ano po yan, isipin mo ilang 300 yata, kayang-kaya mag... Pinabilib mo ako doon sa medical mission natin.
Yun nga eh. Namimiss ko na yung mga mission natin yan. Kasi
alam ko very busy ka.
Nabusy tayo dahil tayo ngayon ang National Chairman ng Countryside Development Program ng National Chess Federation of the Philippines.
Uh-huh.
At ako po isa na rin pinakabagong National Master dahil napanalunan ko yung Iligan Open.
Ganun.
Aha, last week lang. At bukod pa doon, mayroon na rin ako mga nom-nom sa Pansol, Calamba, Laguna at nung aking pagiging 5-time Philippine Executive Champion.
Mukhang baka makalimutan mo na yung pagiging doktor mo. Nag-concentrate kaya rito sa chess ganun.
Kasi marami po mga magagaling na chess player dito sa buong Pilipinas. Actually nga po, doon sa ating team na papunta ng Olympics ay dalawa doon ang mga kabataan sa women's squad. At ito sa lalaki ay sina Grandmaster Eugene Torre, Grandmaster Antonio, sina Grandmaster Elec Paragua, sina Jason Gonzalez, International Master, Manny Senador, at si Darwin Lilo, yung current National Champion.
Alright, introduce muna itong ating kaibigan pa rin, si Rolando Nolte. Ano bang mga kategoridad?
Ito pong ating kaibigan,
best champion din yata ito yun.
Aha, Philippine champion po siya, National Masters siya, IM candidate. At isa ay matalik na kaibigan din ni Bobby Fischer at ni Eugene Torre.
Mm-hmm.
Siya po ay siyang National Master.
So, hindi mo sabihin na nagpupunta si Torre dito at si Fischer dito, nakakasama sila? O
aha,
si
nagsasama sila sa Baguio.
Si Eugene, ano?
Eugene Torre, aha.
Mm-hmm.
Dapat andito nga si paring Eugene, kaya lang busy siya. Dahil doon sila sa Spanish Embassy, papunta sila ng Chess Olympiad sa Spain.
Mm-hmm.
Bukas, alis sila bukas. Si National Master Rolando Nolte, 1994 Philippine Champion, mm-hmm, sa ka-Olympic na yun natin. Mr. National Master Nolte.
Yeah, nagpapasalamat po ako na dito sa DWAD na nangita po ako na sa pag-interview kay World Chess Champion Bobby Fischer at kay Attorney Falcon rin po.
Alam mo, itong napag-usapan natin kanina tungkol dito sa kay Bobby Fischer, mukhang malaking tampo sa Amerika.
Oo, oh, kasi malaki po talaga, malaki po.
Parang pinabayaan siya ng Amerika.
Pinabayaan, imbis na ito rin siyang isang mamahaling treasure dahil siyang nag-world champion, ginapin niya yung mga Soviet,
mga Russians,
Ruso. Mga Russians. Noong 1972, ayan pa sinukli sa kanya. Pinakulong pa siya, gusto pa siyang ikulong.
Mm-hmm.
Pinakulong na siya ngayon at ayaw pa siyang pawin doon sa kanilang lugar sa US, ikukulong pa siya doon. Dapat nga pag malaki nga siya dahil living legend dyan eh.
No, tama yun. So, standby muna tayo, Doc. Meron tayong mobile patrol na nasa linya, si Cesar Bacani. Alright, Cesar, please come in.
Okay, magandang hapon sa mga Tony. Ganun din sa mga bisita dyan na ating mga masters, na chess masters natin, na si Dr. Jenny Mayor and ganun din si Noel Tess. Good afternoon sa inyo lahat. So, kaibigan, minabuti nating tunguhan ng isang pagmamalaki natin isa sa successful businessman kasamang Tony.
Yes.
Dahil lang sa ito isa sa mga award natin. Walang iba kundi si Mr. Alan Tahuna. Magandang hapon, Mr. Tahuna. Live tayo sa DWAD. Ang ating angkoman si Tony Falcon. Kaugnay po dito sa kasamang Tony, mga kaibigan. Itong kanyang business ay isa sa kagandang lobby, Mr. Tahuna.
Anong klase business?
General service po kasamang Tony. Right. Kaya lang, may pagmamalaki natin dahil sa kanyang servisyo, ikaw nga dinadagsas ng mga tao dahil sa murang...
Saan lugar yan?
Dito yan sa Pasig siya ngayon. Dati, meron siyang nanggaling siya sa Colocon, 10 years siya doon, at ngayon nga nalipat siya ng Pasig. Subalit sa kanyang ikaw nga mabuting servisyo mga kababayan natin, ay talagang mahal na mahal siya. Magandang hapon muli, Mr. Alan Tahuna, live tayo sa DWAD, si Mr. Tony Falcon po.
Magandang hapon po sa inyo, Alan.
Magandang hapon din po naman.
Alam mo, isang karangalan natin na makaugnayan po natin yung successful businessman. Alright. Kumusta na po ang ating negosyo dyan, Mr. Tahuna?
Sa ngayon naman po, medyo maganda rin po naman ang ating masasabi ko mga hanap buhay. Kapag ito po talagang ang aming pinagkukuna ng aming pinakain eh.
Ah, ganun?
Kaya ito'y hanap buhay. Sabi nga nila, hanap patay daw.
Hindi, kaya kasama yung nag-aamat. Natural, minsan nag-aanap tayo ng patay. Kasama yun eh.
Okay, maraming po salamat naman. At natutuwa nga ako at nakarating po ang aking mga kaibigan dito. Sa pangunit na ito pong ating reporter na si Cesar Bacani.
So?
At nagpapasalamat at ako'y naging kabahagi po ng inyong programa.
Mm-hmm.
Sa pag-agawad po ng... bilang karangalan, ako'y mapasama po sa inyo pong mga layunin na magbigay po ng ganitong uri ng pagkilala.
Alam mo kasi, misa sa isa to, nagbibigay tayong gawad parangal sa mga taong dapat bigyan. At nakakapansin na lingkod bahay sa kanilang gawain, gano'n. Hindi lang mga ordinaryong tao, pati mga opisyal ng ating pamahalaan, binibigyan po natin ng gawad parangal yan.
Marami po salamat.
Oh, paano pong nagsimula ang inyong negosyo, Mr. Tauna?
Ito po yung nagsimula po sa aking mga magulang sa Caloocan.
Ah, talagang simulat sa Paul, yung mga magulang mo, yes. Yun ang negosyo?
Ah.
Mm-hmm. Ano sariling gawa niyo yan o umorder lang kayo?
Meron po kaming mga sariling gawa, lalo na po yung mga klase ng casket na... Kasi dito po, meron po akong... binibigay na parang tulong din po, lalo na sa mga mahihirap.
Oo, tama yun. Yung affordable, parang gano'n.
Sa ating pong mga kababayan na walang-wala, sa mga hindi po ng serbisyo, ako po'y merong ino-offer na murang serbisyo, kung tawagin.
Para doon sa mga maralitang kababayan natin, ano?
Para po sa ating mga maralitang kababayan. Ang aking pong ino-offer na serbisyo, yung murang serbisyo ko, merong dalawang klase po ito. Ito'y isang adult at saka sa child.
Okay.
Meron kaming serbisyo sa pangmatanda na ipinagkakaloob namin sa halagang 5,500 po.
Kompleto na yon.
Complete service na po yun.
Pati yung ataol, nandun na.
Tama na po yung ataol.
Alright.
Ang balsa mo
na. Mura-mura yun ah. Ano yung pambata o pamatanda?
Yun po isa pangmatanda.
Ha, pamatanda na?
Ay 3,500.
Yun, mura-mura talaga,
natin,
no?
Nandito po ang ating reporter na si Romeo Bacani. Nakikita niya na nakasulat po dito sa aking harapan.
talaga nakapastir dyan yung halaga, no?
Pwede dito sa aking harapan.
Hmm. So, meron din tayong, ano, ika nga, pangmayaman talaga, di ba?
Meron din to. Kung gusto kong yun po ang hinahanap ng mga customer.
O, siyempre, yung mga medyo may kaya, talaga maghanap ng, ano talaga, yung para sa kanila, yung para doon sa yaman nila.
Ah,
yung kaya nilang bilhin, gano'n. Pero yung pangmaralit, ha, parang ano yun, public service mo rin sa kanila, eh. Di ba, tulong mo sa ating mga kababayan yung murang halaga na yan. Kayang-kaya naman yun. So, bukod dyan, ano pa negosyo natin, Mr. Tauna?
Sa ngayon po, eh, wala pa akong...
Concentrated ka muna dyan sa ating ano.
So,
bigyan mo nga akong kompletong details dyan sa lugar mo kung saan matatagpuan at saan ka pwedeng tawagan in case na may mga taong nakikinig na gustong makipag-ugnayan sa'yo.
Ang akin pong punerarya ay matatagpuan po rito sa lugar ng Floodway.
Mm-hmm.
Ito po sa numero, number Black 1, Bermay, Barangay San Andres, Floodway, Cainta, Rizal. Nasa boundary po ako ng Pasig at ng Cainta.
Ah, ganun.
At meron po akong branch. Meron po akong branch na naririto po sa Angono, sa May Baytown Road, Angono, Rizal.
Ayun.
At meron pa rin po kami mga iba't ibang mga branches, lalo na sa Quezon City. Sa Quezon City, meron po tayo sa May Commonwealth Avenue, at sa may Letex Road, sa may Payatas, at sa may Luzon Avenue, Quezon City. Meron din po tayo sa Caloocan. Yun nga po, kung saan po ako nanggaling, doon sa aking mga magulang. Kami po yung nakaraang tumulong.
Talagang lihito mo kayong taga-Caloocan, ano?
Lihito mo po ako taga-Caloocan.
Ayun. At at least, lagi successful kayo sa ganyang negosyo na nakakatulong kayo sa mga kababayan natin. Maliit na halaga, pero afford, talagang yung sinabi mong presyo, sa alam ko talagang kayang-kaya ng mga.
Kasi sa totoo lang, yan lang naman ang...
Isipin mo naman yung atawal, tapos may servisyo ka pa.
Complete service na po yun.
Oo, murang-mura talaga yan. Palagay ko, pagka pinlag natin yan araw-araw, baka magpuntaan naman dyan. Sumobra naman. Hindi mo na, baka hindi mo pwede mo bang ma-entertain lahat yun kung halimbawa, magdagsa dyan sa inyo.
Pwede po.
Ayun, marami ka, bakit marami ka naman tao eh. Sipin mo yung presyong ganun, 3,000 tsaka 5,000. Ayun talagang, pag sinabi ni Tori Falcon dito, dyan na lang kayo bumili, affordable, talagang 5,000-3,000, ay sigurado dadagsahin ka. Alright, baka meron kang katanungan, Cesar Bacani.
Okay.
Alright, yung ating mobile patrol.
Okay, yan. So, siguro kasama ng Tony, na ipaliwanag ng mabuti.
Mag-uusap din kami niya pagdating ng anibersaryo at magkita kami ng personal ni Alan.
Yes, at gustong-gusto niyang makadaw pang palad ka.
Yes, total, meron naman tayong konserto, dumay concert. Parang masisiya na siya, nakapili pa niya si Tony Falcon, at syempre, nabigyan pa natin ng award. Diba?
Sure, at yun ang sinasabi natin, dahil nga dito sa ating awarding, ay pinakita ko yung sa mga invitation natin kay Congressman Dudot. Jowatski na nakadaw pang palad natin nung kanyang birthday last Saturday at binigay natin na yung invitation sa kanya at ito naman ay natubahan ng kanyang appointment secretary. Okay, so
alam ko, sige ko eh, baka may katanungan ka pa?
Siguro dahil lang sa meron pa tayong invited guest niya sa station na magpapaalam.
Parking message niya, parking message, baka meron siyang gusto ng
tawag. Baka meron kayong nais pangipabot sa ating mga taga-subaybay, Mr. Tauna.
Nagpapasalamat po ulit ako sa inyo, Mr. Tony Falcon, Kalingkod Bayan, Radio TV Balita, sa inyo pong pagkakataon po na mabigyan po ako ng pagkakataon na makapampalad ko po kayo.
Magkita tayong personal doon sa ating anniversary, ha? Alright, sigurado, magkakadaong palad tayo doon.
Marami po salamat ulit.
Alright, mabuhay ka.
Okay.
Alright, thank you very much, ha? Alright, Cesar Bacani, go ahead.
Okay, mula dito sa tanggapan ni Mr. Alan Tauna dito sa Cainta, Rizal, ito naman na Cesar Bacani nagulat pa sa Lingkod Bayan na DWAD.
Alright, thank you very much. Last parking words mo, Mr. Dr. Jenny Mayor.
Sa lahat po na mga chess players sa buong Pilipinas, kailangan po yung medyo sikapin po natin lumago pa ang pakikibaka natin sa larangan ng chess dahil itong pag-asa talaga natin dahil matatalikas na matatali ng mga Pilipino.
Mm-hmm.
Marami po akong mga chess materials kung gusto niyo po yung chess treasures to mag-text lang po kayo 0919-478-2209 at ang telephone call 704-9775. At kung may mga dental problems po kayo, pwede rin po.
All right.
Kiyapo.
Sa susunod, pag-usapan natin yan. Bibigyan kita mga bang oras. Si, magpaalam ka na, Roland. Wala na tayong oras.
Apo, i-announce ko lang po yung website ni Bobby Fisher na http://home.att.ne.jp/moonfisher and spell Fisher F-I-S-C-H-E-R. Maraming salamat po.
Alright, maraming po tayong oras mga kaibigan. Ito po ang inyong likod bahay na laging sumisigaw sa karapatan ng bawat isang Pilipino. Mabuhay kayo. Mabuhay din ang sabay ng Pilipinas. See you tomorrow. Alright, narito po na ang ating papapakilala ng ating studio. Kung saan kayo?
Inyong mga radyo. BWA. Mabilis sa aksyon, dumaramay sa mamamayan. Kagahatid ng mga balita mula sa loob at labas ng ating bansa. Gumigising ng mga tiwaling opisyal ng ating pamahalaan. At laking kipag-ugnayan sa karaingan ng bayan.
Ang DWAD mga kaibigan ay kasabi po sa KBB, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Itong pakanta morsan, ganap na po ang alas 2 ng hapon. Narito na po ang susunod na programa, Action Line, kasama ang Lorna Trinidad. Pakinggan natin.